Hanım xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-dir. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Bilgiyə Səcadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gündüz Bakıda şimal küləyi əsəcək. Temperatur 18 dərəcə olacaq.
Bu gün rayonların əksəriyyətində qısa müddətli yağış gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. 20 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq sizə. Hələlik saatın son xəbərləri.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü 3 saat çəkib.
Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr olacaq.
Azadlıq qəzeti 20 min manat cərimə olundu.
Dünən Bağdaddakı partlayışlarda ölənlərin sayı 200-ü keçib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də ətrafla. Dünən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Belqradda görüşüblər. Qarabağ probleminin həlli yollarını müzakirə ediblər. Elmar Məmmədyarovla Vartan Asqanyanın görüşü Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri şurasının toplantısı çərçivəsində baş tutub. Görüş Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də başlayıb və 3 saat çəkməli idi. Danışıqlarda ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak ediblər. Tərəflərdən heç biri hələ görüşün detalları haqqında məlumat verməyiblər. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Aprelin 23-də Vaşinqtonda Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr aparılacaq. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Henick Azadlıq Radiosuna deyib ki, müzakirələrdə istər İraq və Əfqanistanda birgə fəaliyyət, istərsə də Azərbaycan NATO-ya inteqrasiya məsələləri nəzərdən keçiriləcək. Müsahibədə Jonathan Henick deyib ki, müzakirələrdə Azərbaycan tərəfdən Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov, Amerika tərəfdən isə dövlət katibinin hərbi siyasi işlər üzrə müavinləri iştirak edəcək.
Azadlıq qəzetini 20 min manat cərimə ediblər. Qəzetə qarşı Müdafiə Nazirliyi iddia qaldırmışdı. Demişdi ki, nazirliyin imicinə və işgüzar nüfuzuna ziyan dəyib. Azadlıq qəzeti yazmışdı ki, Müdafiə Nazirliyi Ukraynadan kiloqramı 2 manatdan naməlum mənşəli ət alıb. Qəzetdən deyiblər ki, hökm əsassızdır. Nazirlik vaxtı ilə məlumatı təkzib eləmişdi, onlar da bunu çap eləmişdilər. Bütün bunlara baxmayaraq məhkəmə iddianı təmin eləməyib. Üzr istəyirəm.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin işləri ilə bağlı prosesi ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Tofiq Paşayev aparacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məhkəmənin özündən məlumat verilib. Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədovun sözlərinə görə isə hələ ki məhkəmənin vaxtı təyin edilməyib. Fərhad Əliyev dövlət əmlakını mənimsəmədə rüşvət almada, qanunsuz sahibkarlıqda, qaçaqmalçılıqda, vergidən yayınmada və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edilir. Rafiq Əliyevə də qaçaqmalçılıq və vergidən yayınma kimi ittihamlar irəli sürülüb. Əliyev qardaşları 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə və kütləvi ixtişaşlara cəhd ittihamları ilə həbs edilmişdilər.
Azərbaycan gələnin iqtisadi artıma görə dünyada liderliyə eləyəcək. Azərbaycanda azı 30%-li iqtisadi artım gözlənilir. Bunu dünən BMT-nin Asiya və Sakit Okyan Hövzəsi üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyası bəyan edib. Bölgədəki iqtisadi artımla bağlı hesabatını açıqlayıb qurum. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycandan sonra ən yüksək iqtisadi artım Türkmənistanda olacaq, 14%. Sonra Qazaxıstan gəlir, 10.5%-lə. Amma komissiya həm də xəbərdarlıq eləyir ki, bu ölkələrdə artıma səbəb neft, qaz və kömürdən gələn mənfəətdir.
Dünən 3 müxalifət partiyası birgə təşkilat yaradıblar, Demokratiya uğrunda ittifaq. Yeni qurumu Klasik Xalq Cəbhəsi Milli Demokrat və Azadlıq partiyaları təsis edib. Klasik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirələoğlu deyir ki, məqsədləri Milli Demokratik Qüvvələrin həmrəyliyini gücləndirmək və ədalətli seçkilərə nail olmaqdır.
Dünən Azalın Kabilə uçan bir təyyarəsi mənzil başına çata bilməyib geri qayıdıb. Azaldan verilən məlumata görə Əfqanistan təyyarənin təhlükəsizliyini təmin eləyə bilməyib. Ətraflı Kəbran Dilavərli danışacaq.
Azərbaycan hava yollarına məxsus Bakı Kabil reysi ilə uçan TU-154 təyyarəsi dünən Kabilə enə bilmədiyindən Əfqanistan paytaxtına bugün səhər uçacaq. Ancaq Kabil aeroportu açıq olsa və Təhranın təhlükəsizliyinə təminat versə. Azalın mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, Kabil aeroportu Azərbaycan təyyarəsinin təhlükəsizliyinə təminat vermədiyindən təyyarə dünən Bakıya qayıtmalı olub.
Kabil aeroportu bağlı olub, təyyarənin enməyə zəmanət vermir. Bazı təyyarə enməyib. Təhlükəsizliyinə təminat verilmədiyi təyyarəmiz qayıdır geri. Aeroport bağlı olub, hansı səbəbdənsə təyyarənin enməsindən təhlükəsizliyinə təminat verilməyib. Ona görə təyyarə enməyib.
Məhərrəm Səfərli, bəzi mətbuat orqanlarının məlumatına görə təyyarənin enməməsinə Kabil aeroportundakı atışma səbəb olub. 085-ci reyslə Bakıdan Kabilə uçan TU-154 təyyarəsinin göyərtəsində 33 sərnişin olub. Bakı Kabil reysi 2005-ci ilin sonlarından açılıb. Həftədə bir dəfə uçuş eləyir.
Kəbran Dilavərli idi bu.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bağdadda dünənki terror aktlarında ölənlərin sayı 200-ü keçib. 250-dən çox yaralı var. İraq polisi deyir ki, Kamikazələr Bağdadın şəhərlər yaşayan rayonlarında 5 partlayış törədib. Partlayışlardan ən güclüsü Sədriyə bazarında olub. Burada 140 nəfər ölüb, 150-dən çox yaralı var. Digər bombalı hücumlar Sədr şəhərinin yaxınlığındakı polis postunda, Özəl xəstəxananın yaxınlığında və başqa 2 kvartalda olub. Ölənlərin arasında çoxlu qadın və uşaqlar da var. İraq polisi və buradakı Amerika komandanlığı bildirib ki, hadisələrdə Əl-Qaidənin əl olmasına şübhələnirlər. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki isə Sədriyyədəki təhlükəsizliyə cavabdeh olan İraq generalını həbs eləmək haqqında göstəriş verib və terroru törədənləri qan içənlər və şeytana qulluq eləyənlər adlandırıb.
Virginia Texnik Universitetində 32 nəfəri öldürən Koreyalı tələbə hadisənin törətdiyi gün mediaya məlumat göndəribmiş. NBC televiziyasının məlumatına görə onlara Cho Seng-hee məktubu şəkilləri, videoları göndərilib. Televiziyadan deyiblər ki, Koreyalı tələbə məktubu təxminən ilk qətillə ikinci hadisə arasındakı vaxtda göndərib. Məktubda Koreyalı öz psixoloji problemlərindən yazıb. Televiziya nümayəndələri materialları Federal Təhqiqat Bürosunun əməkdaşlarına təhvil veriblər. Dünən o da məlum olmuşdu ki, tələbə daha əvvəllər bir yerdə oxuduğu iki tələbə qızın izlənməsində də şübhəli bilinibmiş və iki il əvvəl intihar eləyəcəyindən qorxduqları üçün onu ruhi xəstəxanaya yazıblarmış. Bazar ertəsi Cho Seng-hee-in törətdiyi hadisə Amerika tarixində ən qanlı hadisələrdən sayılır. Bununla bağlı Amerikada matəm elan olunub.
İran nüvə yanacağını istehsal eləməyə başlayıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Maqatinin açıqlamasında deyilir ki, İran Natan zavodunda yanacaq istehsal eləmək üçün lazım olan avadanlıqları quraşdırıb. BMT İranın nüvə proqramını dayandırmasını istəmişdi və bəzi sanksiyalar tətbiq eləmişdi. İran isə dinc məqsədli dediyi proqramını davam etdirəcəyini bildirir.
Amerika, İranın qonşu Əfqanıstanda siyasi və hərbi rolunun artmasından narahatdır. Dövlət katibinin Cənubu və Orta Asiya məsələləri üzrə müavini Richard Boucher dünən deyib ki, İranın Əfqanıstanda təhlükəli fəaliyyətinə dəlalət edən bir sıra göstəricilər var. Bundan əvvəl Amerika hərbçiləri bildirmişlər ki, Əfqanıstanda talibançıların istifadə elədiyi İran istehsalı olan silahlar tapıblar. Ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Bugün Rumıniya parlamenti prezidentin impeachment prosedurlarına başlaya bilər. Prezident Traian Băsescu isə bəyan edib ki, əgər parlament buna cəhd eləsə, onu buraxacaq və yeni seçkilər təyin edəcək. Müxalifətin üstünlük təşkil etdiyi parlament komissiyası prezidenti konstitusiyanı pozmaqda və konstitusiyanı pozmaqda günahlandırır. Rumıniya Konstitusiya Məhkəməsi isə ittihamların elə də ciddi olmadığını bildirib.
400-ə yaxın adam Qırğızıstanın Narın əyalətində inzibati binanı tutmağa cəhd ediblər. Hücum edənlərin müxalifət fəalı Bektemir Akunovun ötən həftə sonu ölməsi xəbəri qəzəbləndirib. Akunovu polis saxlamışdı. Sonra polis onu kamerada özünü öldürdüyünü bildirdi. Müxalifətçilər isə Akunovun Bişkekdəki nümayişlərdə iştirak elədiyinə görə təqib olunduğunu deyirlər.
Bugün Özbəkistanda jurnalist Ümidə Niyazovanın məhkəməsi başlanır. Hüquq müdafiəçiləri Niyazova siyasi sifarişlə sərhədi qanunsuz keçməkdə, qaçaqmalçılıqda və ictimai çaxnaşma yaradaca biləcək materialları yazmaqda ittiham olunduğunu deyirlər. Bu iddiamlarla jurnalisti 10 il həbs cəzası gözləyə bilər.
Qazaxıstanda isə başqa bir jurnalist Oral Qayşa Omar Şanova itkin düşüb. Qazaxıstanın cənubundakı kəndlərdə zorakılıqla bağlı yazı yazandan sonra martın 30-undan sonra jurnalisti görən olmayıb. Həmkarları deyirlər ki, jurnalistə bundan əvvəl də hədə qorxu gəlirlərmiş. Omar Şanova Qanun və Ədalət qəzetində korrupsiya ilə bağlı yazılar yazırdı.
Rusiya Jurnalistlər Birliyi də parlamentə açıq məktub yazıb ki, müxalifətin fəaliyyətini işıqlandıranda onların təhlükəsizliyinə təminat versinlər. Jurnalistlər Birliyi belə jurnalistlərin sonradan siyasi motivlər və qanunsuz fəaliyyətdə ittiham olunmasına narahatdır və bunu qanunlardakı boşluqlarla bağlayır.
Rusiya nanotexnologiyaları, atom zərrəcikləri qədər kiçik olan zərrəciklərin emalını nəzərdə tutan prosesi mənimsəmək üçün 1 milyard dollar xərcləyəcək. Başnazirin birinci müavini Sergey İvanov deyib ki, qarşıdakı 3 ildə tamamilə yeni olan bu texnologiyaların öyrənilməsinə 1 milyard dollar ayıracaqlar. Və bu imkan verəcək ki, Rusiya iqtisadiyyatının neft və qaz istehsalından asılılığı minimuma insin. Nanotexnologiyalardan kompüter, səhiyyə, yanacaq əlavələri sahəsində istifadə olunur.
Və nəhayət bu saat olan sonuncu xəbərimiz Azərbaycanda akademiklərin maaşını qaldırırlar. Bu haqda Prezident İlham Əliyev dünən sərəncam verib. Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvlərinin aylıq rütbə maaşları bundan sonra 1000 manat olacaq. Müxbir üzvlərinin aylıq rütbə maaşı isə 700 manat.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləridir. Saytımızdan da oxuya bilərsiniz xəbərləri azadlıqradiosu.az saytından. Xəbər ətər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 9-da işləyir. 9 dəqiqə xəbərlər verişini dinləyirsiniz və bizə axıra qədər qulaq asacaq işləyəcəksiniz ki, Askaniyalla Məmmədyarovu Belqrad görüşü barədə ekspertlər nə deyir?
İran hökumətinin sünni taliblərlə əməkdaşlığı nə dərəcədə realdır?
Azərbaycan bazarlarında hansı hüquqlar pozulur?
Bolqarlar səhiyyədə korrupsiya ilə necə mübarizə aparırlar?
Və futbolda Ermənistan-Azərbaycan məsələsi iyuna qaldı. Ətraflı bu xəbər ətərin idman bölməsində.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərdə də dediyimiz kimi, dünən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Belqradda görüşüblər. Biz səhər maraqlandıq. Xəzər İbrahim xarici işlər nazirinin rəsmisi dedi ki, hələlik nazirlərin görüşü barəsində, nəticə barədə rəsmi konkret məlumat yoxdur. Amma görüşdən əvvəl həmkarım Ruzan Rəşid qızı ekspertlərlə söhbət eləyib.
O maraqlanıb ki, kontekst proqramında, Elxan Nəsiblinin kontekst proqramında bu məsələyə toxunub və maraqlanıb ki, görən bu görüşdən nələr gözlənilir. Söhbətə qulaq asaq.
Ruzanın bu görüşdən qabaq da yenə optimist fikirlər səslənirdi. Bu dəfə Osqanyan dedi ki, ortada tarazlı sənəd var. Yəni, hər bir tərəf uda bilər. Bu optimist fikirlərə müşahidəçilər nə deyirlər?
Müşahidəçilər tam əksini deyirlər. Əslində, Vartan Osqanyandan çox əvvəl Azərbaycanın xarici işlər naziri İlmar Məmmədyarov da Azərbaycanla Ermənistanın mövqelərinin yaxınlaşdığını demişdi, bayaq sən də dedin. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce isə Azərbaycanla Ermənistanın yalnız xırda texniki məsələlərdə razılaşa bilmədiklərini deyirdi. Bryce-nin də sözlərinə görə tərəflər indi çox yaxındır hətta. Və həmsədrlər də ATƏT-in Parlament Assambleyasının Qarabağ üzrə məruzəçisi Qaron Lemmarker də Qarabağ məsələsi bu ilin iyuna qədər həll olunacağına ümid elədiyini deyirdi. Amma müşahidəçilər buna ümid eləmirlər. Azərbaycanlı politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, mövqələr yaxınlaşa bilər, amma bu hələ məsələnin həlli deyil. Siyasi qərar vermək lazımdır. Çünki siyasi qərar axırda, son anda hər şeyi dəyişə bilər əslində. Və Musabəyevin fikrincə Qarabağ məsələsi bu il həll olunan deyil.
Mən hər halda bu il hansı bir nəticə əldə olunmasının ehtimalı keçən ilkindən daha az görürəm.
Niyə?
Ona görə ki, Ermənistanda parlament seçkisinin arxasıca prezident seçkisi gəlir və Kaçaryan da onun partneri Sarkisyan da ümumiyyətlə vaxtilə hakimiyyətə gəlində demişlər ki, Qarabağını biz almışıq, biz onun elə almalı rəsmiləşdirəcəyik. Və bunlar çıxıb öz auditoriyasının qarşısında gəlib nə isə o verdiyi vədlərə oxşar bir şeyi təqdim etməlidirlər. Bunu isə Azərbaycan heç bir zaman gecəsi deyil.
Əslində, Matthew Bryce-də o biri həmsədirlər də bu il həllin mümkün olacağını ona görə deyirlər ki, bu il seçkilidir. Amma əksinə görürsünüz ki, politoloqlar əksinə seçkinin həlli gecikdirəcəyini deyirlər. Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktoloqu Arif Yunus da hesab edir ki, seçki münaqişənin həllini yubadır. Ermənistanda da, Azərbaycanda da seçkili olduğu üçün tərəflər güzəştə gedən deyirlər. Arif Yunus Qarabağ münaqişəsinin nəinki bu il heç 2010-cu ilə qədər də həll olunmayacağını deyir. Elə Ermənistanda da münaqişənin bu il həll olunacağına inanan demək olar ki, yoxdur. Yerkir qəzeti internet səhifəsində sorğunu davam edir, nəticələr dəyişməyib. Yenə Qarabağ münaqişəsinin 2007-ci ildə həllini mümkün sayırsınız mı sualına cavab verənlərin cəmi 16% hə deyir, 78% münaqişənin bu il həllinə inanmır. Qafqaz Kütləvi İnformasiya Vasitələri İnstitutunun direktoru politoloq Aleksandr Skəndəryanla danışdım. O deyir ki, Qarabağ məsələsinin bu ildə gələn ildə həll olunmayacağını həmsədrlər özləri də bilirlər. Onlar sadəcə siyasətçi olduqları üçün diplomatiya xatirinə ekibin danışırlar.
Значит, есть логика собственного Карабахского конфликта, а есть логика процесса урегулирования.
Var Qarabağ münaqişəsi, var Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesi. Bunların hərəsinin öz məntiqi var. Və Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məntiqində Minsk prosesini dəstəkləmək cəhdi var. Minsk prosesi isə bir neçə il qabaq ölüb. Onun reabilitasiyası cəhdi yalnız ünsiyyət kanalını saxlamaq üçündür. Və bu halda nə isə olmayacaq, alınmayacaq demək olmaz. Həm də hansısa prosesin olması heç nə olmamasından yaxşıdır. Amma demək ki, Qarabağ məsələsi bu dəqiqə həll olunacaq. Bunun üçün heç politoloq da lazım deyil. Aydın məsələdir ki, münaqişənin həlli perspektivi yoxdur.
Aleksandr İskəndəryanın fikrincə Osqanyanın dünənki çıxışının, yəni Qarabağ münaqişəsinin həllinə çox yaxın olduqları barədə çıxışının Qarabağa heç dəxli yoxdur. Bu diplomatik fəallığın bir hissəsidir.
Ruzanna, mən üzr istəyirəm. Yəni İskəndəryanın dediyində bir yeni cəhət odur ki, o ümumiyyətlə hətta Minsk prosesinin, Minskdən başlanan prosesin özünü
öldüyünü deyir.
Yəni, o Minsk qrupu yaradıldı, üç həmsədir, yəni onun əslində heç bir xeyri
olmadı. Hətta onun bir neçə il əvvəl çoxdan öldüyünü dedi müsahibəsində. Bir də İskəndəryan maraqlı bir fikir söylədi ki, nəinki Ermənistanda, ümumiyyətlə Azərbaycanda da indi siyasi elita Qarabağ hayında deyil.
Bu, həmkarım Ruzanna Rəşid qızının kontekst proqramda Elxan Nəsibli ilə söhbəti idi. Və görüşdən əvvəl belə deyək ki, olan məlumatlar əsasında söhbət idi. Nəticə barədə isə növbət xəbərlərimizə məlumat verməyə çalışacağıq.
Rəsmi məlumat yoxdur, amma Ayna qəzeti yazır ki, Aynaya öz mənbələrindən daxil olan məlumata görə nəticəyə görə Qarabağ danışıqları dayandırılır bu Belqrad görüşünün nəticələrinə görə. Səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz, amma burada 9-15 dəqiqə işləyir. Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin dünənki görüşü 3 saat çəkib, amma nəticələr haqqında rəsmi məlumatlar hələ verilmir.
Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr olacaq. Gələn həftə Vaşinqtondakı məsləhətləşmələrdə NATO-ya inteqrasiya, İraq və Əfqanistandakı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq.
Azadlıq qəzeti 20.000 manat cərimə olundu. Müdafiə Nazirliyi işgüzar nüfuzuna zərbə vurduğuna görə qəzeti məhkəməyə vermişdi.
Bağdatdakı dünənki partlayışlarda ölənlərin sayı 200-ü keçib. Şiələrin yaşadığı rayonlarda kamikadzelər aralarında qadın və uşaqların olduğu 200 nəfəri yaralayıblar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir və indi də söz verdiyimiz kimi səhər qəzetlərinin icmalı.
Dünən Belqrad görüşü barəsində Ayna qəzeti yazır ki, Aynaya verilən məlumata görə tərəflər masa üzərində olan təklifləri müzakirə ediblər, danışıqların davam etdirilməsi zərurətinə tərəflər çıxıblar. Eyni zamanda əldə olunan razılığa görə Ermənistanda mayın 12-sində keçiriləcək parlament seçkilərinə kimi tərəflər arasında danışıqlara müvəqqəti fasilə verilir. Bu seçkilərdən sonra nazirlərin daha bir görüşü keçiriləcək, bu zaman isə prezidentlərin görüş tarixi və yeri müəyyənləşəcək. Belqradda əldə olunan razılaşmaya görə həmsədrlər aprelin sonu mayın əvvəllərində Ermənistana və Azərbaycana baş çəkəcəklər. Ayna qəzeti bunu öz mənbələrinə istinadla yazır.
525-ci qəzet isə yazır ki, dünən Avropa Şurasında yeni Azərbaycan yada düşüb, Andris Grossun Azərbaycan üzrə keçmiş həmmərcəsi Andris Grossun Avropada insan haqları ilə bağlı hesabatında Azərbaycanla bağlı məqamlar da əksini tapıb. Demək, Avropa Şurasının üzv ölkələrdən amma ancaq Rusiya və Azərbaycan insan hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasının bütün şəraitlərdə ölüm hökmünün ləğvinə dair 13-cü protokolunu imzalamayıblar. Bu fikirlər dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı hüquq məsələləri üzrə daimi komissiyası iclasında müzakirə edilib. Demək, Küpirli deputat Kristos Pirguridisin hazırladığı məruzədə bu fikirlər əksini tapıb. Aşman dünən keçirilən iclasında çıxış edən Kristos Pirguridis Azərbaycanın yalnız ölüm hökmünün ləğvinə dair Konvensiyanın 6-cı protokolunu imzaladığını bildirib. Bundan başqa məruzədə Azərbaycanın hüquq sisteminin müstəqil fəaliyyət göstərmədiyi barədə fikirlər də əksini tapıb. Məruzəçilər sənəddə Azərbaycanda siyasi məhbus problemlərinin həldə həllini tapmadığı barədə müddəa da daxil ediblər. Demək, bu haqda bugünkü 525-ci qəzetdə daha ətraflı oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, qəzetə sızan məlumata görə Fərhad Əliyevin hazırlıq məhkəməsinin hazırlıq iclası mayın 15-də keçiriləcək. Qeyd edək ki, iş üzrə 19 nəfər təqsirləndirilən şəxs qismində tanınıb.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Hüseyn Abdullayevin binası sökülür, Kəmaləddin Heydərov Yasamalda yerləşən göydələrin standartlara cavab vermədiyini bildirib. Yeni Müsavat qəzetindəki yazıya görə həbsdə iki deputada məxsus olan obyektlər onun əlindən alınır. Fövqəldə Hallar Naziri həbsdə olan deputat Hüseyn Abdullayevə məxsus binanı sökməyə hazırlaşır. Aynes Press-in məlumatına görə həmin bina Yasamal rayonunda Nərmanov heykəlinin ətrafındakı binadır. Fövqəldə Hallar Naziri binanın tikintisini standartlara cavab vermədiyini əsas gətirib. Qəzet yazır ki, qeyd edilək həmin ərazidə ekspiki Rəsulqliyevə məxsus yarımçıq tikili də mövcuddur. Fövqəldə Hallar Naziri ölkədə tikilən yeni binaların keyfiyyəti və təhlükəsizliyi ilə bağlı araşdırmalara başlayıb, qurumun apardığı yoxlamalar nəticəsində artıq yeni binalardan birinin sökülməsi haqqında qərar veriləcəyi gözlənilir. Amma Nazirlik binalardan hansının söküləcəyini gizli saxlayır. Yeni Müsavat qəzetindəki yazıya görə APA-nın məlumatında qeyd olunub ki, artıq Fövqəldə Hallar Naziri öz səlahiyyətləri çərçivəsində paytaxtda 12 mərtəbədən artıq binaların tikintisinə icazə vermir.
Gündəlik Azərbaycan xəbər yayıb ki, bugün Bakıda işıq problemi olacaq. Avtomobil körpüsünün tikintisi ilə bağlı 110 kilovoltluq Səttarxan zavodu stansiyasında təmir yenidən qurma işləri aparılır. Ətraf ərazidə aprelin 19-da saat 1-dən 5-ə qədər elektrik enerjisi verişində qısa müddətli fasilələr yaranacaq. Bakı elektrik şəbəkə buna görə deməli abonentlərdən üzr istəyir. Başqa bir yazı da var gündəlik Azərbaycanda. İçəri şəhərə maşınla giriş pullu olacaq. Nəqliyyat Nazirliyi Bakının tarixi memarlıq abidələri arasında yerləşən bəzi hissələrini avtomobil nəqliyyatı ilə bağlı girişi pullu eləmək, təşəbbüsü ilə çıxış eləmək istəyir.
Və bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin izmalı idi. Hər səhər olduğu kimi xəbər ətəri biz veririk. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səhzadə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 20 dəqiqə. Bayaq xəbərlərdə dediyimiz kimi, Amerika narahatdır ki, İran Əfqanistandakı yaraqlara da kömək eləyə bilər. İndiyə kimi Amerika bunu İraq haqqında da deyirdi. İran da həmişə olduğu kimi bunu təksib eləyirdi.
Əfqanistan barədə isə belə bir bəyanat birinci dəfədir ki, səslənir. Amma Amerika hələ ki konkret ittihamdan çıxış eləməyib. Nə dərəcədə mümkündür bu? İranın Şiə dövləti hakimiyyəti Sünni taliblərlə ehtimal olunan əməkdaşlığı nə dərəcədə deməli realdır? Ekspertlər bu barədə nə deyirlər? Bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri Brefni O'Rourke cavab axtarıb reportajla bizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Dövlət katibinin müavini Richard Boucher dünən Brüsseldə deyib ki, Vaşinqtonda İranın Əfqanistanda qeyri-sağlam tərzdə iştirakının artdığını düşünməyə əsas verən bir sıra faktlar var və o cümlədən Talibanın silahlı təchizatı və siyasi sahələrdə fəallıqlar. Həmçinin ABŞ Birləşmiş Qoşun Növləri Baş Qərargahının rəisi General Peter Pace aprelin 17-sində deyib ki, Əfqanistanın Qəndahar vilayətində Taliban qüvvələrini nəql edilən zaman İran istehsalı olan minatanlar və partlayıcı maddələr tutulub. Nə Boucher, nə də Pace İran hökumətini bilavasitə günahlandırmayıblar. General Pace etiraf edib ki, İraqda olduğundan fərqli olaraq Talibanın həmin silah təchizatının təşkilatçıları ABŞ hökumətinə tam aydınlıqla məlum deyil. Vaşinqton tez-tez Tehranı İraqdakı üsyançı Şiə qüvvələrinə hərbi yardımlar verməkdə günahlandırır. Lakin Amerikan hökuməti Afqanistanda ABŞ qüvvələri və Kabil hökumətinin qoşunları ilə vuruşan Taliban yaraqlılarına İranın hərbi yardımlarının mümkünlüyü məsələsini ilk dəfədir ki, ortaya atır. İran rəsmiləri Peysin şərhlərini tamamilə əsassız adlandırıblar. Şotlandiyanın St. Andrews Universitetinin eksperti Peter Lerin rəyinə görə, sünni və fundamental İslam tərəfdarı olan Taliban hərəkatı ilə İranın Şiə rejimi arasında müttəfiq əlaqələr qurulmasının mümkünlüyü cüz idi. Talibanda Şiələrə qarşı həmişə inamsızlıq, daha doğrusu ədavət hissi bəslənib. Sünni və paşdu olan Talibançılar Şiələri kafir hesab edir. Bu vaxta kimi isə onlar arasında münasibətlərin yaxşılaşmasının ər hansı əlaməti gözümə dəyməyib. Ekspertin rəyinə görə ola bilsin, Taliban həmin silahları silsilə alğı satqılar nəticəsində və Tehran hökumətinin xəbəri olmadan alıb.
Rövşən Rahiboğludur, xəbərlər verişi isə davam edir. Hər səhər saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu orta dalğada Azərbaycan hər yerindən AM 1530 və 1296 tezlərində də qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu FM tezliyində də dinləmək mümkündür, 101.7 FM-də. Bizə bugün Azadlıq Radiosunun xəbərlər verilişi başa çatandan sonra hər iki dalğada siz 14-24 verilişini qulaq asa biləcəksiniz.
Dalğa gənclər hərəkatı icazəsiz aksiyalar keçirməklə nə demək istəyir?
Bizim əsl məqsədlərimiz Azərbaycanda olan hal-hazırda məmurların yerini keçməkdir.
Pulsuz fars dili kurslarına necə qatılmaq olar?
Əgər ayrı universitetlərdə də belə bir maraq olmuş olsa, mən hazıram ki, onlarla köməkləşək belə bir kurslarda yaranmaq.
Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
Ülker Akifqızın hazırladığı 14-24 verilişini saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulağa asa biləcəksiniz.
Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini azadlıqradiosu.az saytında da qulağa asmaq mümkündür. Həm canlı-canlı efirə getdiyimiz vaxtlarda, həm də sonradan tələblə, arxivdən.
Hələ isə xəbərlər davam edir. Beynəlxalq təşkilatlar çox deyirlər ki, Azərbaycanda bir çox hüquqlar pozulur. Məsələn, sərbəst toplaşma hüququ, fikrini azad demək hüququ və s. Bunu müxalifət nümayəndələri də deyirlər.
Amma Azərbaycanda bir yer var ki, bura nə beynəlxalq qurumların ağlına gəlməz, bəlkə də nə də müxalifətin. Halbuki mütəxəssislərin fikrincə, tərəzinin gözünə qoysam, bu yerdə hüququ pozulanların sayı ağır basar. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Armud kilosunu istəyirəm.
11 minə verərəm.
Armud alan qafar kişi tərəsik də əlavə edir. Tərəsiniz düzünü çəkir. Bu səbəbsiz deyil. Azərbaycan elə nadir ölkələrdəndir ki, alıcı bazara tərəzi ilə gedir. Bunu mən yox. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiə birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov deyir. O bildirir ki, birliyin apardığı monitorinqlər istehlakçıların hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulduğunu göstərir. Azərbaycanda adətən 1 kiloqram əvəzinə 800 qram mal verilir. Nərman kişi isə bazara dükanın tərəzi ilə getməsə də aldıqlarını evdə xanımı çəkir.
Valla bazara gezsən, heç bir dəfə düzgün şey görmürsən. Həmişə alladırlar, həmişə əsi verirlər. 200 qram, 300 qram, çox alanda yarım kilo, 1 kilo alladırlar.
Valide adlı satıcı isə deyir ki, rəsmi qurumlar ayda ya 2 ayda bir gəlib onun tərəzisini yoxluyurlar. Amma yoxlamanı kim aparır, tərəzinin düzlüyünü necə müəyyənləşdirir, bilmir.
Gələndə kağız da göstərim bilə. Prost deyir ki, tərəzi yoxluyurum.
Bacı oğlu desinlər ki, sizin tərəziniz düz çəkmir.
Mən tərəzidə alatmıram. Malda qiymət baxa olur, amma tərəzidə yox.
Satıcı andaman eləyir ki, onun özünü də bu səhər bazarda mal alanda aldadıblar. Özü nə az, nə çox, düz 2 kilo. İndi o da, yox, tərəzidə aldatmayacaq, malı baha satacağını deyir. Standartlaşdırma, metrologiya və patent agentliyi isə bəyan edir ki, mütləq ildə bir dəfə bütün tərəzilər yoxlanır. Bunun üçün isə xüsusi cihazlardan istifadə olunur. Həmin cihazların özlərinin sazlığını və dəqiqliyini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə bir ildə ölkədə etalon da quraşdırılıb. Agentliyin məsləhətçisi Mənsin Babayev deyir ki, yoxlamadan keçirilən bütün tərəzilər mühürlənir və onlara şəhadətnamə verilir.
Bizdən yoxlamadan keçməyən cihazla məhsul satmaq qanunsuzdur, yəni qadağandır. Daşların özləri gəlib bizdə etalon tərəzidə ölçülür, yoxlanılır, mühürlənir, həqiqətən bu 1 kiloqramdır.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiə birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov isə əksini iddia edir. Onun sözlərinə görə monitorinqlər Azərbaycanda tərəzilərin 80%-nin mühürlənmədiyini göstərir. Ən acınacaqlı vəziyyət isə bazardadır.
Tərəzidə daş yerə badımcan qoyurlar, qarpız qoyurlar, kəsək qoyurlar, daş qoyurlar və bizim ofisimizdə tərəzinin altına yapışdırılan
Mənsin Babayev isə bu deyilənlərlə, yəni tərəzilərin kütləvi şəkildə səhv çəkməsi fikri ilə razılaşmır. Bir də bunu deyir ki, yoxlamadan keçən cihazda qüsur varsa və ya sonradan ona müdaxilə olunubsa, məsuliyyəti dövlət qurumu yox, satıcı daşıyır. Bu məqsədlə satıcılar arasında maarifləndirmə işi aparılır.
Şahnaz Bəylər qızı idi bu. Bizim rəqam biləcəksiniz ki, Balqarlar səhiyyədə korrupsiyanı ram eləmək üçün hansı yol tapıblar?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabah keçmiş Səhiyyə Naziri Əlin Sanova hökm oxuyacaqlar. Onu dövlət əmlakını mənimsəməkdə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırılır.
Prokuror nazirə 12 il iş istəmişdi. İttihamda o da deyilir ki, Əlin Sanov korrupsiyada da ittiham olunur, o özəlləşdirmədə ittiham olunur və son qərarı hakim verəcək. Balqarstanda da səhiyyə sistemində korrupsiyalaşma qeyd olunub. Bunu Lancet jurnalı deyir. Amma Balqarlar səhiyyəni təmizləmək üçün, şəffaflaşdırmaq üçün özləri üsullar fikirləşiblər. Kəbirən Dilavəri danışacaq.
Ötən ilin fevralında Transparency International təşkilatı xüsusi narahatlıq doğuran məsələ kimi dünya ölkələrinin səhiyyə sistemindəki korrupsiya ilə bağlı hesabat yaymışdı. Hesabatda Bolqarıstan həkimləri 10 dollardan 1000 dollara qədər rüşvət almaqda, əksər hallarda isə xəstələrdən rüşvət istəməkdə günahlandırılırdı. O vaxtdan bir ildən bir az çox keçib. Bolqarıstan səhiyyə sistemi isə böhran içində qalmaqda davam edir. Hər halda Britaniyanın The Lancet adlı jurnalının son nəşri bu qənaətdədir. Avropa İttifaqına üzvlük ərəfəsində Bolqarıstan hakimiyyəti ölkənin səhiyyə sistemində korrupsiya və saxtakarlıq hallarını azaltmaq üçün bir çox islahatlar aparıb. Konkret olaraq Milli Səhiyyə Sığorta Fondu yaradılıb. İndi hər bir vətəndaş öz sağlamlığını məcburi sığortalamalıdır. Bundan əlavə bir çox dövlət xəstəxanaları özəlləşdirilib. Lakin The Lancet dərgisinin yazdığına görə bütün bunlardan sonra da nə xəstələri, nə də həkim və tibb bacılarını məmnun görmək olmur. Tibb bacıları öz maaşlarının ölkə üzrə orta məvacib səviyyəsinə qədər qaldırılmasını istəyirlər. Həkimlər isə bu məbləğdən azı 2 dəfə çox qazanmaq arzusundadırlar. Onların həmkarlarının çoxu isə daha çox qazanmaq istəyirlə Bolqarıstandan gediblər. Bir vaxtlar bu ölkədə 60 minə qədər tibb bacısı olub. İndi onların sayı 29.700-ə düşüb. Bolqarıstanın səhiyyə sistemi xəstələrin pulsuz müayinə və müalicə hüququnu tanıyır. Reallıqda isə başqa cürdür. Xəstələr müayinəyə və müalicəyə görə pul verirlər. Transparency International təşkilatının məlumatına görə Bolqarlar öz ölkələrinin səhiyyəsinə yetərincə tənqidi yanaşsalar da bu məsələdə özlərini ruslardan yaxşı gündə sayırlar. Hər iki ölkədə ancaq 12 nəfərdən biri öz ölkəsinin səhiyyəsinin vəziyyətindən razıdır. Korrupsiyanın səviyyəsinə münasibətdə də Bulqarlarla rusların baxışları üst-üstə düşür.
Kəbirən Dilavərli xəbər verirdi. Sırada idman xəbərlərdir. İlkin çatdıracaq.
Çox sağ ol. Vədimə, birinci başlayacağım ki, UEFA İcraiyyə Komitəsi Cardiff-də keçirilən iclasında 2012-ci ilin Avropa çempionatı harda keçiriləcək o müəyyənləşib. Bu hüquq Polşa ilə Ukraynaya verilib. Polşa ilə Ukrayna şərikli olaraq çempionatı təşkil edəcək və İtaliya, bir də ki, Xorvatiya ilə Macaristanın şərikləri səsindən onlar daha üstün sayılıblar. Digər xəbər Azərbaycan yığması, futbol yığması axırki reytingdə irəliləyib və Azərbaycan yığması birdən Finlandiyanı 1-0 hesabına məğlub edini, birdən-birə 20 pillə irəli gedib və artıq indi 103-cü yerdədir. Azərbaycan burada xatırladım ki, MDB ölkələrindən artıq Latviya, Estoniya, Qazaxıstan, Ermənistan, Tacikistan, Qırğızistan və Türkmənistan da arxada qoyub. Sıralamaya İtaliya, Argentina və Braziliya başçılıq eləyir. Və UEFA İcraiyyə Komitəsinin dünənki Cardiff-dəki iclasında elə Azərbaycan yığması ilə bağlı əsas bir xəbər də qeydə alındı. Orada qərara gəlinib ki, Azərbaycan-Ermənistan oyunlarının yeri ilə bağlı Avro 2008-in seçmə mərhələsindəki oyunlarla bağlı iyunda qərar verilsin. Çünki dünənki müzakirələrdə bir qərara gəlmək mümkün olmayıb. Və Azərbaycan futbolundan, Azərbaycan çempionatından da bir xəbər. Dünən keçirilən 22-ci turun oyunlarından sonra Inter Xəzər Lənkəran qəbul edib və hesab açılmayıb. Neftçi isə Yevlaxda Kərvanı 1-0 hesab ilə məğlub edib, Qarabağ Turanı oyunu 1-1 başa çatıb və Gilan Bakıya 0-1 hesabı ilə məğlub olub və bu oyunlardan sonra çempionatın sonuna 6 tur qalmış Neftçi yenə də birinci yeri ələ keçirib. Bakılardan bir xalac olan Xəzər Lənkəran ikinci, MKT Arasa 37 xalla üçüncü yerdə qərarlaşıb.
Çox sağ olun ki, bu da Xəbər Ətərdən idman xəbərləri idi. Saytımızdan da oxuya bilərsiniz idman xəbərlərini azadlıqradiosu.az saytından. 9-un yarısıdır, əsas xəbərləri bir deşidik.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin dünənki görüşü 3 saat çəkib.
Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr olacaq.
Azadlıq qəzeti 20.000 manat cərimə olundu.
Dünən Bağdaddakı partlayışlarda ölənlərin sayı 200-ü keçib.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlərin icmalı ətraflı. Dünən Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Belqradda görüşüblər. Qarabağ probleminin həlli yollarını müzakirə ediblər. Elmar Məmmədyarovdan Vartan Askanyanın görüşü Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı çərçivəsində baş tutub. Görüş Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də başlayıb və 3 saat çəkməli idi. Danışıqlarda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak ediblər. Bu saat olan məlumata görə Xarici İşlər Nazirliyində nazirlərin görüşü ilə bağlı rəsmi məlumat yoxdur. Bugün ərzində 101.7 FM-də biz xəbərləri sizə çatdırmağa çalışacağıq.
Aprelin 23-də Vaşinqtonda Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr aparılacaq. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyindən Jonathan Yenik Azadlıq Radiosuna deyib ki, müzakirələrdə İraq və Əfqanistanda birgə fəaliyyət və Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya məsələləri nəzərdən keçiriləcək. Azərbaycanı Vaşinqtondakı görüşlərdə Araz Əzimov təmsil edəcək.
Azadlıq qəzetinin 20.000 manat cərimə eləyiblər. Qəzetə qarşı Müdafiə Nazirliyi iddia qaldırmışdı, deyirdi ki, nazirliyin imicinə və işgüzar nüfuzuna ziyan dəyib. Azadlıq qəzeti yazmışdı ki, Müdafiə Nazirliyi Ukraynadan kiloqramı 2 manatdan naməlum mənşəli ət alıb. Qəzetdən deyirlər ki, hökm əsassızdır, nazirlik məlumatı təkzib eləmişdi, onlar da dərc eləmişdilər.
Bu məsələyə bir saat 9-dakı verişimizdə qayıdacağıq. Bu tipli materiallara görə qəzetləri cərimələmək olarmı? Məhkəmələr media qanunvericiliyinə və peşə etikasına nə dərəcədə bələddirlər? Bəs jurnalistlər niyə elə yazmırlar ki, onları cərimələməsinlər ya da həbs eləməsinlər?
Bu sualları Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılıdan soruşacağıq. Söhbətdə saat 9-dakı verilişimizdə qulaq asa biləcəksiniz.
Xəbərlərin icmalını davam elətdirək. Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin işlərinə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Tofiq Paşayev baxacaq. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məhkəmənin özündən məlumat veriblər. Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədov isə deyib ki, hələ ki məhkəmənin vaxtı təyin edilməyib və o öz hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxslə görüşə bilmir.
Amerika İranın qonşu Əfqanistanda siyasi və hərbi rolunun artmasından narahatdır. Dövlət katibinin Cənubi və Orta Asiya məsələləri üzrə mavini Richard Boucher dünən deyib ki, İranın Əfqanistanda təhlükəli fəaliyyətinə dəlalət edən bir sıra göstəricilər var. Bundan əvvəl Amerika hərbçiləri demişlər ki, Əfqanistanda talib döyüşçülərinin istifadə etdiyi İran istehsalı olan silahlar tapıblar.
Bağdadda dünənki terror aktlarında ölənlərin sayı 200-ü keçib, 250-dən çox yaralı var. İraq polisi deyir ki, kamikadzələr Bağdadın şəhərlər yaşayan rayonlarında 5 partlayış törədiblər. Partlayışlardan ən güclüsü Sədriyyə bazarında olub. Burada 140 nəfər ölüb, 150-dən çox yaralı var. Digər bombalı hücumlar Sədr şəhərinin yaxınlığındakı polis postunda, özəl xəstəxananın yaxınlığında və başqa 2 kvartalda olub. Ölənlərin arasında qadın və uşaqlar da var və 250-dən çox yaralı var.
Və Azərbaycanda akademiklərin maaşını qaldırıblar. Bu haqda Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvlərinin aylıq rütbə maaşları 1000 manat olub, müxbir üzvlərinin aylıq rütbə maaşları isə 700 manat.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləri idi. Bugün Bakıda havaya gəlincə isə
sinoptiklər deyirlər ki, gündüz Bakıda şimal küləyi əsəcək, 18 dərəcə isti olacaq.
Rayonların əksəriyyətində isə bugün qısa müddətli yağışlar gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, 20 dərəcə isti olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Bizim çatdıracağımız xəbərlər isə bu qədər, bir xəbər ətər də burada başa çatır.
Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verişlərimiz 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
14-24 verilişini həmkarım Ülkər Akif qızı hazırlayıb gənclər üçündür.
Bu 35 dəqiqənin səsinlə biz söhbət edirdik. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Sədzadə. Saat 9-da görüşənə qədər.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.